Значи миналия път се спряхме на втория в така, в тази ред, който ние ги разглеждаме, голям теоретичен модел, а именно психоаналитичния, чийто отличителен белег, казахме, е изследва и несъзнаваните психични процеси. Значи психоанализата, както и другите близки до психоанализата методи, които причисляваме към дълбинната психология и които тук няма да разглеждаме, но те са известни като, например, аналитичната психология на Юнг, индивидуалната на Адлер и така нататък, се занимават с несъзнаваните психични процеси, до тези, които, както казахме миналия път, са динамично несъзнавани, т.е. които са станали такива вследствие на действието на психични сили, участващи в конфликт. Т.е. психични сили с противоположно насочени, разнопосочни желания, взаимно отричащи се противоположни желания, като решението на този конфликт е едното от тези две желания да бъде отстранено от съзнанието или изтласкано, или по друг начин отстранено чрез други защитни механизми, отстранено от съзнанието и направено, несъзнавано. И то остава такова до тогава, докато чрез чрез анализата, чрез помощта на аналитика не бъде осъзнато отново. Значи основните понятия, свързани с психодинамичния модел, са несъзнавано, психичен конфликт, психични сили, оттам психодинамика, т.е. тези сили, които участват в конфликта, и съзнаваните преживявания, поведението, включително и невротичните и други психопатологични симптоми се разгледат най-вече като компромисни решения на психичния конфликт, т.е. компромиси между участващите в конфликта сили. Значи компромис или компромисно образование също е друго основно понятие. И също така казахме, че за да може по-лесно да се говори, да се обяснява психичния конфликт, в психоаналитичната теория личността се разглежда като съставена от три различни части или инстанции или системи, които влизат в конфликт помежду си, именно то, който конфликт, то, което идва от като съдържа биологичните нагони и техните психични представителства, свръхаза, който се образува вследствие на интернализирането на цивилизационните, социалните норми, изисквания и така нататък. Тези две части конфликтуват помежду си, от тях идват желанията, които влизат в конфликт, и азът, който е изпълнителната част на психиката, тази, която разполага с възприятията, съзнанието и действията, която може да мисли и да действа, тази част, която обаче разполага и с защитните механизми, тази част. Да, но ние тук също имаме лекция, тук не сме информационно бюро и не може да даваме такива информации. Още повече, че няма откъде да знаем това.
Явно няма хора в целия университет. В администрацията.
Да. Така. Тоест азът е този, който трябва да намира компромисите решения и в зависимост от това доколко е способен да намира удачни компромиси, говорим за по-силен и по-слаб аз, в смисъл нашия аз може да намира такива компромиси, които да са добре, сравнително добре адаптирани към външната реалност, защото азът, освен това, е, нали, като изпълнителна инстанция, този, който отговаря за действията, за адаптирането към външната реалност, за общуването с другите хора и така нататък. И тази част, ако успява да намира такива компромиси, които все пак да са, да не пречат много на, на действията в реалността, тогава говорим, че азът е по- по-силен и когато обаче тези компромиси не са много удачни, когато се използват не много добри защитни механизми, когато емоциите и несъзнаваните фантазии лесно заливат аза и го изваждат от строя, тогава говорим, че за слаб аз, какъвто има при тежката психопатология, като при най-тежките психични разстройства, психозите, азът фактически се разпада напълно. И психотиците са хора, които губят способността си да правят разлика между фантазия и реалност, между вътрешна и външна реалност. И те приемат своите фантазии, своите налудности, както ги наричат другите, ги приемат за единствената реалност. Нали, това е отличителният белег на психотичното, докато невротичните хора, каквито сме всички ние, имат своите характерови особености и понякога симптоми, като например фобии, някакви такива причинени от свръхемоционалност, поведение и така нататък, или пък натрапливост и прочее, които нали, все пак не, ако не става въпрос за тежки случаи, не изважда чак толкова много човек от строя и извън симптомите, нали, него контакта с реалността, с външния свят не е чак толкова нарушен.
Фройд описва ли някъде собствените си неврози? Нали си е правил анализ?
Да, не само си. Не само си е правил анализа, но благодарение на тази самоанализа той създава...
Искате да кажете, че всичко от това, което е намерил себе си? Защото аз това се замислих, че той всъщност дали е описал собствени си случаи в този смисъл?
Да, значи първата книга, която публикува той вече като теория на психоанализата, а това е книгата Тълкуване на сънищата, представлява фактически описание до голяма степен на неговия собствен анализ. Голяма част от сънищата, които се използват там като примери за анализа, са негови собствени сънища. Освен това е известна кореспонденцията му по това време с неговия приятел Вилхем Флис, един лекар от Берлин, с който са работили заедно и на който той всеки ден описва по нещо от разсъжденията си, преживяването си и така нататък. И, например, идеята за Едиповия комплекс, за отношение, начина по който малкото дете възприема майка си и баща си, родители, се е появила благодарение на собствения му анализ, т.е. най-напред го открил в себе си Едиповия комплекс, така че да, значи отговорът е, че може би за никой друг човек, защото след това, нали, общо взето, клиничните случаи винаги се публикуват, като пациента не се идентифицира, нали, не се знае точно кой е този човек, но при него се знае. Най-много се знае като че ли за неговото несъзнавано. Освен това, това вече другото, нали, че биографията му, никой човек няма, върху ничия биография не е писано толкова много, колкото биографията на Фройд. Има цели хора, цели групи изследователи и така нататък, които се занимават с биографиката на, на Фройд, така че издирват документи и така нататък, така че първата му биография, която е писана от Търнъж Джонс, един от ранните му последователи, три дебели тома. И след това още много дебели томове си слизали. Така че за никой друг човек, вероятно, в историята изобщо не се знае толкова много, колкото за, за него. Едва ли не всеки ден от живота му изследвам, като включително аз имам един приятел, който той дори известно време живееше тук в България, който се занимава с, дигитализиране на документацията на, на Фройд и ходи в Виена, в Вашингтон, където там в Сенатската библиотека има архив и така нататък, и в Лондон, където е музея, и обикаля такива места и включително е дигитализирал и тези дневниците на Фройд, където се записва в колко часа е имал пациент, колко е взимал и така нататък. Така че и това включително се знае и включително се знае и какво е било сватбеното му меню, тъй като това е запазено някъде и аз го имам даже този документ сканиран и мога да ви кажа какво са яли гостите на, на сватбата на това, ако ви интересува. Да. Като това все пак сватбата е била още преди да стане известен, нали, да се е женил още като млад. Така. Относно въпросния Едипов комплекс, нали, което е, е също друго основно понятие в, в психоанализата, и с това ще приключим разглеждането на, на динамичния модел. Това е, нали, този термин отдавна е влязъл в говоримия език. И едно от нещата, с които се свързва на психоанализата, значи едно от основните открития на Фройд, което не е откритие, разбира се, просто нещо, на което той обърна внимание, е детската сексуалност. Нали? Говорейки за то, за биологичните нагони, които според него в крайна сметка той ги свежда до два основни нагона. Нагони към, към съхранение, себесъхранение и съхранение на вида, които нарича нагони към живота, понеже благодарение на тях живеем и оцеляваме и живота продължава. И съответно нагони към разрушение, които нарича нагони към смъртта и които смята, че са следствие от присъщата на, на материята, изобщо тенденция към разграждане на съществуващите структури и връщане към, към нищото, т.е. към това, което е било най-напред. Така че, но нали, докато е жив човек, тези два вида нагони към живота и към смъртта се проявяват предимно като, като нагони към, към живота. Тоест, нагоните към смъртта действат тихомълком, те не се проявяват в преживяването и поведението, освен доколкото нагоните към живота успяват да ги използват за собствени цели. Например, агресията, която енергия от нагона към разрушение, да използва за целите на запазване на, на живота. Нали, примерно, за да се защитаваме, използваме агресия и така нататък. Та, това, което движи живота, за по-скоро тези нагоните към, към съхранение, себесъхранение и съхранение на, на вида, и тъй като истинското опазване на живота фактически е съхранението на вида, защото живота на индивида, както знаем, е много кратък. Докато целта е да се продължи живота на вида, което става, както знаем, чрез сексуалността. Затова той смята сексуалността, като някак се приравнява към нагоните за себесъхранение и ги нарича всичките тези. Нагони ги нарича ерос, т.е. нагони към живота равно на ерос. И в ранното детство тези нагони се насочват към своите обекти, които са другите хора, и тези обекти, които са психически значими в ранното детство, са майката и бащата, родителите или родителските фигури. Съответно, Едиповия комплекс е тази ситуация, в която детето се озовава, изпитвайки амбивалентни, противоположни чувства към двамата родители, и която го изправя пред необходимостта да намери компромис, компромисно решение на този конфликт. Т.е. психичният конфликт, най-напред, психичните конфликти най-напред се проявяват по отношение на родителските фигури в детството, и тогава, тъй като детето все още не разполага с достатъчно силен аз, който да решава конфликтите с мислене и преценяване, единственото, което може да направи детето, е да използва защитни механизми, т.е. да изтласка конфликта, да се не да го реши, а да го избута в страни, при което конфликта остава да действа, и в преживяванията и поведението на вече. Оттам нататък, особено на по-възрастните, нали, на зрелите, в пубертета и след това, в зряла възраст, тези едипови конфликти се проявяват в това, че ние към другите хора несъзнавано се отнасяме или преживяваме към тях същите конфликти, които сме преживявали към родителите в ранното детство. Т.е. тези конфликти ги пренасяме от едиповата ситуация в по-следващите. Това съвсем схематично е ролята на сексуалността и на едиповия конфликт в психичния живот. Разбира се, съвсем схематично, всичко останало е въпрос на изучаване. И разбира се, тъй като един друг важен термин, съпротива, тъй като поради действието на защитните механизми съзнанието се съпротивлява, не иска да пусне, не иска да възприеме, да осъзнае изтласканото, тези динамично изтласкани, динамично несъзнавани, изтласкани съдържания, ние не можем да ги осъзнаем другояче, освен чрез психоанализа. И затова пак стигаме до тук. Ако искаме наистина да разберем собственото несъзнаване, няма друг начин, освен като го анализираме с помощта на аналитик.
Чуя да се рефлект как би си обяснил хомосексуалността? Дали чрез нагоните към смъртта, т.е. не продължаването на вида по обясними причини при хомосексуалността, или чрез много силен етик, който е нарушил нещо?
При всички случаи с второто. Едно от основните така допускания на психоаналитичната теория е, че Едипови комплекс е решава. Най-често хората намират хомосексуални решения на Едиповия комплекс, само че когато бъдат изтласкани, те се превръщат в латентно хомосексуални решения, а не манифестирани. Примерно един мъж може да придобие такъв характер на малко да стане женчо вследствие на такива решения. Или една жена може да стане мъжка рана, съвсем грубо казано. Докато нали, при манифестираната хомосексуалност, при проявената хомосексуалност, изтласкването не работи добре. Т.е. не си свършва работата и желанията остават, не влизат в фаза и стават съзнавани и са си съзнавани. При всички случаи обаче, когато говорим за тези неща, в живота изобщо нагоните към смъртта, както казвам, се проявяват заедно с нагоните. Те са смесени, слети. Във всяка сексуалност има и агресивност. Така че там също действат нагоните към смъртта, но ситуацията е по-сложна и да се опитаме да я обясним сега точно какви са механизмите на хомосексуализма според... би се наблегнало на това, на начина по който се решава Едиповия конфликт и доколко това, че не успява, тези хора не успяват да изтласкат. Тоест, азът им не сработва както трябва в Едипова, не успява да преодолява както трябва. Защо обаче азът не работи достатъчно добре, това вече е друг въпрос, по който може да се умова. Но изобщо въпросите за хомосексуализма са дълги и широки. Непрекъснато се появяват различни мнения и така нататък. Добре, и с което минаваме към следващата голяма теория в психологията и в клиничната психология, а именно така наречения бихейвиоризъм. Бихейвиоризма ще го разгледаме по-накратко, защото първо допускаме, нали, че вече сте слушали за тази теория и второ сме поизостанали с графика в този курс, така че нямаме време да се разпростираме много върху върху теориите, просто ще споменем тези най-важни понятия, които трябва да знаете какво означават и иначе останалото може да прочетете. Литература има много на тази тема. Значи, бихевиоризмът фактически се появява в исторически план от тези днешните теории, най-напред се появява психоанализът. Малко след това, ако приемем за начало на психоанализата последните години на 19-ти, началото на 20-ти век, то бихевиоризма се появява, започва да се очертава чрез действията на неговия създател Джон Уотсън, започва да се очертава като тори някъде по времето на Първата световна война, но особено след това, след Първата световна война. Значи ето то, така се казва, създателя на бихевиоризма, Джон Уотсън, американски психолог. Аз мисля, че ви казах в тази книга «История на съвременната психология», която може би все още може да се намери тук в книжарниците, има интересни биографии, включително и на Уотсън, където може да се прочетат интригуващи неща относно неговата личност. Значи той е действал така, най-вече между двете световни войни, т.е. горе-долу по едно и също време се развиват психоанализите и бихевиоризма, докато хуманистичната психология, като ние започнахме с която започнахме да разглеждаме теориите, всъщност се появява най-късно, макар че не много по-късно, пак някъде между двете световни войни, но все пак исторически по-късно и от психоанализите и бихевиоризма, и се появява фактически хуманистичната психология като един вид контрапункт на тези две теории. Нали, казахме, че тя се появява като израз на стремежа да се създава теория за човека като цяло, докато психоанализата го разглежда като състава на конфликтуващи части, а пък бихевиоризма разглежда не толкова не личността като цяло, и дори не психиката, а разглежда поведението като основният постулат е, че поведение, човешкото поведение е заучено, т.е. това е нещо, което се научава, оттам теориите за научаването, learning theory, са в основата на бихевиоризма. И фактически теорията на бихевиоризъм се свежда до изучаване на механизмите на научаване. До откриване, установяване и описване на такива механизми, чрез които се извършва научаването на поведението. Като бихевиоризмът е до голяма степен продукт на академичната психология, т.е. на тази, която следва традицията на Вилхем Вундт. Имаше и такива отговори на контролното, кой е създал. Кой е създател на клиничната психология, и не бяха един, няколко човека бяха отговорили, че е Вилхем Вундт, като един дори го беше локализирал в 18 век. Значи Вилхем Вундт през 18 век е създал клиничната психология. Такива отговори имаше на контролното. Вилхем Вундт е въвеждайки експерименталния подход в психологията, бихевиористите се явяват негови последователи, този начин на изучаване на човешкото поведение изхожда от схващането, че към поведението трябва да се подхожда с средствата на емпиричната наука. Тоест да се подхожда чрез да се изследва такива неща, които могат да бъдат проверявани, такива хипотези, които могат да бъдат проверявани експериментално в лабораторни условия и тъй като психичните процеси не са достъпни за този вид обективни изследвания, решението е, че те просто не стават обект на изследване, се изследва само поведението. Само това, което може да се наблюдава, регистрира обективно, и оттам идва и названието behaviorism, нали, думата behavior.
Добре, когато те не са приемали, че зад поведението има нещо, тогава, когато са направили някакъв извод, следствие наблюдавано поведение, и какво след това? Мисля, какво следва този извод? Някаква генерализация, че Хикс или повечето хора с такива характеристики се държат в такива ситуации по последния начин.
Тоест, как се изгражда теорията на личността въз основа?
Да, защото нали, тук се играе една стимул-реакция, крайна сметка.
Еми да, това да.
И всъщност след това цялата схема е, че човек се стимулира по някакъв начин и въз основа на този стимул реагира и зад него нищо не се. Смисъл, разбирате ли някакси?
Да, да, да. Някакси
празно става.
Принципът е нали, на това, не че няма нищо между стимула и реакцията, но че това, което е между стимула и реакцията, не може да се изследва. Тоест, това е черна кутия. Ние може да изследваме само стимулите, тоест input, това, което влиза вътре в психиката, и output, това, което излиза като реакция. Но какво става вътре, това не може да го изследва. И оттам се изследва само връзките между стимула и реакцията. Докато нали, в психоанализата се приема, че тези стимулите в външния свят, тези, които могат да се наблюдават и регистрират, те пораждат вътрешни стимули, т.е. при това, което е тук, и реакциите са реакции на вътрешните стимули. Обаче тези вътрешни стимули могат да се изследват, макар че не могат да бъдат директно наблюдавани, могат да се изследват техните прояви. И фактически психоаналитичният метод е създаден, за да се изследват проявите на несъзнаваното. Също както в физиката има също такива процеси, които не могат да се изследват чрез директно наблюдение, регистриране и така нататък, но може да се правят изводи по определени прояви. Така че това е в психоанализата, търси проявите или символите на несъзнаваните конфликти, символите на тези вътрешни ситуации, които отключват реакциите, но това, което отключва реакцията, е вътрешната ситуация, а не директно външната. Фактически тази формула тук е формулата на класическия бихевиоризъм, стимулация, докато нали, бихевиоризма постепенно се развива и след това се появява необихевиоризм, особено през 60-те години и след това се появява така наречения когнитивен бихевиоризъм, който допуска, че все пак може да се изследва и черната кутия, т.е. може да се изследват и тези, те ги наричат промеждутъчни променливи, които са между стимула и реакцията и затова промеждутъчни. И ги обясняват обозначават с това О, което е за... Пак не е за психика, но за организъм. И съответно се приема, че могат да се... Значи стимула, реакцията, но също така в необихевиоризма се приема, че има значение и последствията от реакцията. Това тук си е за consequences. А това К е една константа, която характеризира конкретните отношения между реакцията и примерно това дали става въпрос за положителни или отрицателни подкрепления. Я да видим дали тази формула има тук в текста. Не, това съм ви го спестил, но тя може да се намери в учебниците, в енциклопедиите и така нататък. Или иначе казано, Класическият бихевиоризъм изхожда от това, че между стимул и реакцията има черна кутия, която не се изследва, това се изследва със само стимул. Докато след това се появява необихевиоризма най-напред, най-често се свързва с фигурата на Бърз Фредерик Скинър, друг американски психолог. И защото бихевиоризм може да кажа, че учение е развивано най-вече в, в Съединените щати. Да, този Скинър смята, че реакциите биват заучавани най-вече благодарение на това какви са последствията от тях. Тоест, дали една реакция носи, което е нарича положително, дали е удоволствена или неудоволствена, и съответно в първия случай реакцията получава положително подкрепление, казва той, а във втория случай получава отрицателно, негативно подкрепление.
Тоест проба грешка.
Да, в известен смисъл е това, но обикновено под проба и грешка се с проба и грешка се назовава един конкретен начин на научаване, с което фактически стигаме до механизмите на научаване, които се разглеждат. Значи в класическия бихевиоризъм на Джон Уотсън за основен механизъм на научаване се приема условния какво? Рефлекс. Условния рефлекс, така както го описва Павлов в експериментите си с известните експерименти с кучета. Тоест, създава се връзка между безусловния стимул, който предизвиква безусловната реакция. Този безусловен стимул се свързва с един случайен условен стимул, примерно лампичката, която светва, когато кучето вижда храната. Поне се получава тази връзка, след това условният стимул само по себе си предизвиква реакцията. Само лампичката като светне се отделя слюнка, независимо от това дали има храна или не. Тоест този начин на свързване на един стимул с безусловната реакция се нарича условен рефлекс или създаването на условни рефлекси се нарича обуславяне. Обуславяне или кондициониране, на английски conditioning. Не трябва да се бърка с air conditioning. Докато въпросният Бърз Фредерик Скинър създава една експериментална постановка, която става известна като Скинър бокс или като кутията на Скинър. И в която той пуска пухове и пуховете могат да натискат няколко ловчета. И при натискането на едно определено ловче, примерно лос номер 3, пухът получава храна. Иначе при натискането на другите не получава. Следствие на което пухът започва да натиска само лос номер 3. Какво означава това? Означава, че той се е научил, че когато натисне този лос, ще получи храна. Получаването на храна е положителното подкрепление, което създава удоволствените усещания, което задоволява потребността на плъха. Докато и този начин на научаване, този начин на образуване на рефлекси, защото това е рефлекс, нали, започва рефлекторно да натиска само. Скинер нарича инструментално обославяне или инструмент или оперантно обославяне.
Сега се сети, когато говорите за Скинер, че всъщност скоро чувам, че в една фирма, примерно, за да се намерят начините за промяна, трябва да се намери кой бутон в хората трябва да бъде натиснен, за да се предяви в тях някаква промяна или интерес. Но самото съпоставяне чисто словесно, кой бутон трябва да натиснем, за да може да се будим в човека тази промяна или това желание към промяна.
Да, значи бихевиоризм, особено в класическия му вид, но и необихевиоризма също, така както го схваща Скинер, изхождат от допускането, че условните рефлекси като механизми на научаване съществуват както при хората, така и при животните, което е вярно. Павлов е изследвал куче, само че Павлов не е бил психолог. Павлов е бил физиолог и никога не се е занимавал с психология. Това, което изследвал, т.е. са физиологични рефлекси. Но както и да е, т.е. връзки, които се създават между неврони в нервната система. Но както и да е, бихевиористите приемат, че условни рефлексии съществуват и при животните, и при хората. И изводът от това е, че ние, изследвайки поведението на животните, може да генерализираме, да обобщаваме, да правим обобщения, да ги пренасяме върху поведението на хората. И тъй като нашия научен подход изисква да проверяваме хипотези в лабораторни условия, и тъй като да изследваш човешкото поведение в лабораторни условия, не само, че е много трудно, ами е...
Не до там
хуманно. Те стигат до практичния извод, че на место да изследват хора в лабораторни условия, могат да изследват пухове в лабораторни условия, следствие на което така и започват и да правят. Нали, оттам известни са ни тези, има ги по филми и така нататък, експериментатори, които изследват бели мишки и други такива животински видове и нали, бихевиоризма започват подигравателно да го наричат психология на плуховете. Като нали, забележителното е, че все пак това бихевиоризма се съдържа този парадокс, че това ушки ме теория в психологията, обаче тя не изследва психиката. Тоест психология без наука за психиката, която не изследва психиката. Това е бихевиоризма. Но нали, там някакси идеологията е, че като че ли по-важно е не какво изследваш, а как го изследваш. Тоест по-важно е каквото и да изследваш, да го изследваш с научни методи и тъй като няма какво. Най-близкото до психиката, което може да се изследва с научни методи е поведението, ние изследваме поведението. След това обаче, както казвахме, нали, през 60-те години се появява и този когнитивния бихевиоризъм, където започва да се изследват когнитивни процеси, като промеждутъчни променливи между стимула и реакцията. И също така социалния бихевиоризъм, който се свързва най-вече с името на Алфред Бандура. И социалния бихевиоризъм изследва механизмите на социално учене. С социално учене са механизми, т.е. учен или учен от модел. Учене чрез усвояване на поведението на други хора, т.е. имитация, идентификация и такива процеси от този да правя като другия, да се държа като другия. Това е социално учене. Тоест, до тук говорихме за условен рефлекс, за оперантен рефлекс, този на Скинър и социално учене. Но това са трите на най-често използвани механизми на учене, но има и други идентифицирани механизми на учене, най-прости от които е хабитуацията или привикването. Тоест, когато свикнеш на някой, когато привикнеш към някой стимул, този стимул представа да предизвиква реакцията, която е предизвиквала преди привикване. Примерно, ако свикнеш, жена ти да те нервира сутрин рано, нали, след това представя
да
чуваш и да реагираш, т.е. тази реакция изчезва и това е хабитуация, привикване, нали, хабитуал е обичайно. Хабитуация. Този механизъм, който вие споменахте, е известен като... Тук мога да пиша. Trial and error learning или учене чрез проби и грешки. Там класическата постановка е като пуснеш плъха в един лабиринт и плъха обикаля до тогава, докато не намери пътя, т.е. намира го, пробвайки различни варианти, различни пътища. И най-сложният механизъм на научаване, който е установен при животните, е научаването чрез инсайт или чрез чрез вникване в установяване на връзки, но това не трябва да се бърка с инсайт, така както го знаем от психодинамиката като прозрение. Този механизъм е установен от един немски психолог, етолози са те, които изследват поведението на животните, Волганг Кюлер. Последния експеримент с шимпанзет. Значи шимпанзета в една стая с висок таван и от тавана висят банани. И обаче шимпанзета не може да достигне бананите. И в стаята има един стол и две пръчки, които могат да се снаждат. И се оказва, нали, че шимпанзето може да достигне до това прозрение, до този инсайт, че като сложи пръчките една в друга и се качи върху това, той може да свали бананите. Тоест, и действително това се установява при шимпанзетата и, нали, това нещо, което шимпанзето се е научило в тази ситуация, при това не го е знаело. Така че този вид научаване се нарича инсайт върне, учене чрез инсайт
човек. То нали сега има също една такава, то не е теория, ами практика, цяло движение мисля, че инсайт. Поне съм ги виждала, че правят на такива страшни графики, имат софтуер за потенциалите в хората, които могат да бъдат осъзнати и изкарени. Не знам дали същото.
Еми вероятно, вероятно не. Значи това е механизъм, описан при При шимпанзетата става въпрос за възможно най-елементарното установяване на причинно-следствени връзки между най-елементарно ниво. Това, което казвате вие, ми звучи доста по-сложно. Значи тук инсайт е, че шимпанзето е установил причинно-следствената връзка и той е установил по рефлекторен път. Това пак не е... Шимпанзето не си го е мислило това и да кажем си го е мислило по някакъв такъв свой начин не чрез словесното мислене, което ние използваме, по установяване на връзки по най-вероятно по визуален път. Тоест някакси визуално е преценило. Нали, ясно е, че шимпанзето не може да използва понятие, за да мисли. Той не може да мисли с думи.
И с... Но все пак е могло да прецени, че дължината на височината на стол и дължината на пръчката
да, отговаря вероятно, на стозето на височината. Вероятно е станало, вероятно е станало по такъв визуален път. Това, не, това го прави.
Дали мога да изместя темата към нещо странично, ако знаете. Дали има изследвания върху хора, които нямат никакъв вид словесни термини? Тоест, начинът по който те мислят.
Е, какви сте
това? Този ден ми се случи да гледам видео за момче в Африка, което на 15 годишна възраст глухо от раждането си, глухо няма от раждането си, никога не е учил никакъв език и в общи линии комуникира много бегло с най-близките си хора, нали? Баща, майка с някакви сочения. Тоест, това момче, примерно, няма как да има някакъв вид словесна терминология в главата си. Но това означава ли, че то не мисли?
Еми, значи, дали има или не, аз не знам, но ако няма...
Няма как. Той нито може да чете, нито може да пише, нито може да... да разговаря по никакъв начин, дори жестовия език на, на жестовете да владее.
Да, но ние мислиме чрез думите, чрез понятията или чрез представите за думите. Тоест, ние извършваме формално логически операции да, по...
Именно, нали, това е, общоприетото...
Мислете за, Пиаже. Пиаже е описал, учили сте, Пиаже е описал целият този път на развитие на мисловния процес. Започва се от сетивно-двигателни схеми. Това тук е учене на равнище сетивно-двигателни схеми. Възможно е при децата Маугли, например, също става въпрос за мислене чрез сетивно-двигателни схеми. Първият етап от развитието на мисленето в онтогенезата. Това. След това вече се развива, може да се стигне и до...
Тези хора такива разни лирически разсъждения, каквито има при всеки един стандартен човек. Или да ходиш по улицата и да си в твоя свят и да си мислиш някакви неща. Просто при тях не присъства.
Може да мислиш с това, с този, тази информация, която е запаметена в паметта. Може да използва за мисленето това, което, ако в паметта няма запаметени думи, няма запаметен език, тогава не може да мисли с думи и с език. Дали това е така при тези конкретни случаи, не мога да кажа,
защото...
Но,
не оставаш много.
Да, да. Но това е, може да ви послужи като стимул да се задълбочите в теорията на Пиаже и другите теории за развитие на мисленето, които изследват това как се развива мисленето от най-елементарни към най-сложни форми и през какви етапи минава. Иначе изследвания се провежда сега такива деца Маугли, то това нещо, нали, Маугли,
да,
което много рядко се среща, но има и други някакви сходни...
Да, деца, които са глухонеми от раждането си.
Специално за глухонеми и така нататък има много, много изследвания. Даже аз имам една книга, която излезе на български, но тя доста отдавна излезе. За такива има, тъй като такива има и много изследвания. Така. И сега всичките тези механизми на научаване, значи, след като бихевиоризма приема, че човешкото поведение е цяло заучено, между впрочем, преди това, ето, да ви обърна внимание на дефиницията на бихевиоризма, която дава самия Уотсън. Тя е толкова показателна, че се ми е изписал тук цялата. Значи, той казва, Джон Уотсън, този първия, психологията такава, каквато я вижда бихевиористът, е чисто обективен, експериментален клон на природните науки. Нейната теоретична цел е предвиждането и контролът на поведението. Интроспекцията не е съществена част от нейните методи. Нито пък научната стойност на нейните данни зависи от интерпретацията им в термините на съзнанието. Тоест, съзнание също е нещо, което няма значение за бихевиоризма. Дали нещо е съзнавано или не е съзнавано. В усилията си да получи единна схема на животинските реакции, бихевиористът не признава разделителната линия между човека и звяра.
Добре, той не е заявил, той не заявява, че част от психологичните науки, що са ги служили. Той чисто си казва, че...
Казва психологията такава, каквато я вижда бихевиоризма. Това е психологията такава, каквато...
Това казва, че е част от природните науки.
Да, и до днес...
Сложат основа на когнитивната психология.
И до ден днешен се... Има хора, които много се възбуждат от това психологията да бъде смятана за природна наука, което звучи някакси хубаво, ама... Въпросът е все пак какво са природни науки. Нали? Всичките класификации са дело на човека и като човешко дело те са погрешими и относителни. Да, така че спокойно може да се поставя въпроси има ли такива науки, които не са природни. И от друга страна, какво всъщност, коя наука... какво е това, което характеризира една наука като природна и така нататък. И това са неща, за които безкрайно има даже цяли такива клонове, като философия на науката. Ето в нашия департамент, човека, който отговаря за програмния директор, нали, доцент Курова, се занимава с философия на науката. Така че много умове мислят по...
Такъв тип разсъждение, да. Такава в философията.
И съответно в практиката това се изразява в невъзможността да се определи към кои факултети в университетите всъщност принадлежи психологията. И както знаем, има различни решения, като се започва от класическите, психологията към философския факултет, като в Софийския университет и в някои други. И се мине през други варианти, като social sciences, социални науки и обществени науки, както ги наричаха тук на времето. И се мине през health sciences, науки за здравето, примерно в Великобритания, психологията, независимо дали е клинична или не, е част от health sciences, от науките за здравето и накрая се стигна до природните науки и в края на краищата е предоставено на всеки университет да реши къде точно да сложи психологията, така че това е един неразрешим проблем, каква точно наука е психологията, но може би пък това, че не разрешим, дава нали, енергия за продължаване на творческите търсения. И така нататък. И сега всичките тези механизми на научаване, ако изхождаме от това, че цялото поведение на човек е научено, то тогава и патологичното поведение, проблемното, абнормното поведение също е научено. Тоест, изследванията на това поведение се свързват до търсенето на фактори, които обославят именно образуването на такива, патологични рефлексии. И след като и патологичното поведение е научено, то терапията остава да бъде каква? Това поведение да бъде отучено или на негово място да бъде заучено друго по-адаптивно поведение. Така че през най-вече след Втората световна война тези теории бихевиористските започват да навлизат и в клиниката чрез създаването на различни методи за научаване или отучване на поведение, които да се прилагат за клинични случаи. И така възниква така наречената поведенческа терапия или behavior therapy, която постепенно през последните, най-вече през последните 20-30 години се трансформира и се разширява, включвайки методи за повлияване на мисленето, се разширява и започва да се нарича когнитивно-поведенческа терапия или cognitive behavior therapy. Малко повече за терапевтичните методи или за използването на тези механизми на научаване за терапевтични цели ще споменеме след Нова година, когато разглеждаме психотерапии. Така че във връзка с теорията на бихевиоризма е важно, това са тези важните понятия, които трябва да имаме предвид. Да. И сега в останалото време ще кажем някои неща и за четвъртият модел от тези, които ни вълнуват в рамките на този курс. Този четвърти от основните теоретични модели в психологията, който може да се каже и най-новият такъв, именно системната теория или системното мислене. Системните модели. Сега, системната теория или системните модели като начин на мислене възникват не в психологията, а в биологията, ето в природните науки. И много скоро се превръщат в една интердисциплинарна теория, т.е. в теория, която се използва във всички природни науки и която е известна под името General Systems Theory или Обща теория на системите. За създател на тази обща теория на системите се смята немският биолог с доста сложното име Лудвиг фон Берталанфи, Лудвиг фон Берталан, Берталан Фи, като при това се пише, кой знае защо, с две F. Лудвиг фон Берталан Фи и първата публикация от 1928 година. Значи виждате, че като теория тя възниква горе-долу по същото време, като бихевиоризма и хуманистичната психология. Тоест пак преди Втората световна война. И този Лудвиг фон Берталан Фи фактически създава теория, отнасяща се до материалния свят изобщо. Тоест, макар и биолог, неговата теория се отнася не само до живите системи, до биологичните, до органичната материя, а и до неорганичната такава. Значи тази теория изхожда от схващането, че материалните обекти съществуват благодарение на това, че между различни по-елементарните обекти се създават връзки, и които ги превръщат в по-сложни обекти, и това създаване на връзки между по-елементарни обекти ги превръща в система. Тоест това, което Берталан Фи нарича система, той го дефинира като образование, съставено от или характеризиращо се чрез обектите, които го образуват, и връзките между тях, начина на свързването. И фактически целият свят, който познаваме, се състои от такива системи, като всяка система съдържа в себе си по-прости такива и е част от по-големи системи, и това той нарича иерархия на системите. Тоест, светът се състои от иерархично подредени системи. Като това образуване на системи е следствие от действието на силите на привличане и отблъскване между материалните обекти. Тоест е следствие от движението на енергията, най-общо казано. И ако се позамисли малко върху това, което Фройд нарича нагони към живота и към смъртта, ще видим едно много голямо сходство в определението, защото за Фройд нагоните към живота, т.е. тези, които служат или които тласкат към съхранение на живота, са фактически нагоните, които тласкат към установяване на връзки на все по-голяма свързаност. Например, организмът е една такава система, която се състои от много елементи, свързани по специфичен начин, но също така тези нагони тласкат към установяване на връзки с другия материален обект с други човеки. Чрез тези връзки се продължава живота. Тоест, те са, и това той го казва буквално в теоретичните си произведения, Фройд, нагоните към животите следствие може да се реагира като аналог на силите на привличане, които съществуват в неживата материя и съответно нагоните към, към разпад, към разрушение са аналог на силите на отблъскване или са производни на, на тях, така че виждаме голямо сходство в... Но разбира се, Фройд не си служи с... тъй като тази теория възниква по-късно след, след това. Пък и за Фройд е важно това, което става в психиката. Неговия метод не е създаден, за да изследва това, което става, например, в неживата материя. За тая цел има други, други методи. Но както и ден, и този, този прост начин на, на формулиране на устройството на света като йерархично поредени системи се оказва толкова интересен, че веднага се възприема от всякакви природни науки и съответно този подход по някакъв начин навлиза във всички природни науки, в съвременните му измерения. Той е известен също така, като или, негови продължения са такива теории, като например теориите за, за хаоса, които, например, има един белгийски химик от руски, или, мисля, че от руски происход, Иля Пригожин, който е известен с неговите теории за хаоса. Тоест, от гледна точка на системата теория, съществени такива понятия, като хаос от една страна, т.е. липса на връзки, на свързване, на, на ред и ред, порядък, който се установява благодарение на установяването на връзки. И сега, по-общо има това с, с психологията, с хората. Разбира се, ясно е какво, че те също са материални обекти и са фактически един организъм. Много лесно може да го видим като система, защото нали, ако вземем човешки организъм и го разглобим на съставните му части, това няма да ни даде организма, нали, ще имаме, да речем, бял дроб, черен дроб, черва и така нататък, но за да стане всичко сърце, и но да стане всичко това организъм, тия трябва да се свържат по определен начин и да функционират заедно.
Тоест, или да се извади някой орган и да се види какво след това следва.
Да, пак, нали, се нарушава.
Има и такава.
Нарушава се действието на... Нали, това е ясно, но това, което е съществено, да, точно на тази теория, че именно тези системните свойства са така, обект на изследване, наблюдение и съответно на интервенция, както ще видим по-нататък в психотерапията. И сега от тази гледна точка и човешката, човешката психика е тази теория се използва понятието emergent quality или появяващо се качество, т.е. нещо, което се появява тогава, когато определени елементи се свържат и функционират заедно по определен начин. Т.е. психиката е един вид разширение на, на организма или функция на разширение на функциите на, на, на организма. Обаче нещата не спират от тук, а както е известно, нали, хората не съществуват в изолиран вид. Няма такъв най-известен такъв човешки индивид, който да съществува изолирано, а напротив, хората винаги съществуват в свързани с други хора, и то най-напред биологически свързани, защото всеки индивидуален организъм се появява от друг чрез съдействието на трети. Т.е. самата поява на живота е резултат от такова взаимодействие. Значи, взаимодействие е важна категория в системната теория. Взаимодействие. И освен това, самата психика се появява също като продукт на взаимодействие. Тъй като психиката е, както знаем, продукт на такава функция на организма, която се появява и мърджа и става възможно благодарение на съществуването на цивилизацията. Така. Но тъй като времето ни изтече, не е цивилизовано да продължаваме по-нататък с лекцията и ще отложим останалото за следващия път.